Գ. Գևորգենստունը իսկապես մի հողե կտուրով աղքատիկ տնակ էր, բաղկացած մի մեծ սենյակից և մի խոհանոցից։ Դարբին Ղազարը հազիվ էր կարողացել այդ փոքրիկ կալվածը ձեռք բերել յուր ճակատի քրտինքով։ Ինքը երեխայությունից լինելով որբ և ամեն տեսակ պաշտպաններից զուրկ, դեռ տղա հասակում մուրալով էր ապրում։ Հետո յուր մի բարի դրացուհու միջնորդությամբ, մի դարբնի մոտ աշակերտ մտնելով, սովորել էր դարբնությունը։ Մինչև 25 տարեկան հասակը նա կարողացել էր այնքան գումար վաստակել, որ գնել էր այդ փոքրիկ տնակը և ամուսնացել էր Սարաջ Օհանի աղջկա, Թամարի հետ։ Դարբին Ղազարը գուցե կարող լիներ շատ առաջ գնալ, կարող կլիներ և մի փոքրիկ հարստություն ձեռք բերել։ Այս աշխարում միթե այդ բանն անկարելի է։ Բայց մի անակնկալ հիվանդություն դեռ երիտասարդ հասակում խլեց նորան յուր սիրելի կնոջ կրկից, նորա համար միակ մխիթարություն թողնելով 2 տարեկան Գևորգին։ Խեղճ Թամարը շատ երկար սկաց յուր ամուստի մահը։ Նա մերժեց յուր ազգականների թախանձանքը կրկին ամուսնանալու համար և յուր բոլոր խանդաղատանքը փոքրիկ Գևորգի մեջ ամփոփելով սկսավ ապրել միմիայն նրա համար։ Թամարն ամուսնու մահից հետո յուր և որդու ապրելու հոգսը յուր վերա տեսնելով, հանձն առավ մերձակա լվացարանում լվացարարի պաշտոն և ամսական 25 ռուբլի ստանալով ապրում էր ինքը և ապրեցնում էր որդուն։ Երբ Գևորգը 13 տարեկան դարձավ, նա տվավ նորան հայոց դպրոցը, որտեղ նորան ձրի ընդունեցին։ Գևորգը շատ ուշիմ տղա էր, նա լավ էր սովորում և բոլոր վարժապետները նորանից գոհ էին։ Ինչ վերաբերում էր դպրոցի վերակացուին, նա պատրաստ էր ամսական 50 ռուբլու փոխարեն 25-ով ծառայել, եթե միայն դպրոցի բոլոր աշակերտները Գևորգի նման համեստ և խոնար տղաներ լինեին։ Գևորգը 17 տարեկան հասակում յուր ուսման ընթացքն ավարտեց և այնքան բան գիտեր, որքան նորան սովորեցրել էին դպրոցում։ Այժմ հարկավոր էր, որ նա յուր համար մի պարապմունք գտներ։ Գևորգը հավատարի մնալով այդ ժամանակներում դպրոցում տիրապետող ոգուն, կամենում էր անպատճառ գործակատար դառնալ և շուտով հարստանալ։ Բայց հանգուցյալ տեր Օհանեսը, որ շատ սիրահար էր արհեստներին, կարողացավ համոզել նորան, որ յուր մոր ցանկության համեմատ շարունակեր յուր հոր Ղազարի արհեստը, այն է դարբնություն։ Բայց իհարկե Գևորգը, հայոց դպրոցն ավարտած և յուր վարժապետների ասելով զարգացած տղա, խոչեր կարող հասարակ դարբին լինել։ Արդեն մեծ զիջում էր անում նա մորը և տեր Օհանեսին, որ գործակատար լինելու դիտավորությունը թողնում էր։ Ուստին ընտրեց փականագործությունը և մտավ գործարանատեր Շարլ Գուստավի մոտ։ Այստեղ 2 տարվա մեջ Գևորգը բավական առաջ գնաց յուր արհեստի մեջ, և ծերունի Գուստավը հատկացրավ նորան ամսական 15 ռուբլի։ Այժմ նա կամաց-կամաց մոտենում էր ցանկացած նպատակին, այն է ազատել մորը լվացարանում օրնի բուն չարաչար աշխատելուց։ Բայց մեկը, որ Գևորգին ավելի կապեց Գուստավի գործարանի հետ, այդ նորադուստրը գեղեցիկ Շարլոտան էր։ Նորա գեղեցկությունն առաջին անգամից իսկ գրավեց Գևորգի ուշադրությունը, և նա հետզհետե գործարանը գնալով և հաճախ Շարլոտային տեսնելով, զգաց, որ այլևս անտարբեր չէ դեպի նորան։ Մինչև այժմ իրեն անծանոթ մի զգացմունք սկսեց անհանգստացնել նորան։ Նա ամենից վաղ շտապում էր Գուստավի գործարանը և ամենից ուշ հեռանում էր այնտեղից, և այս միայն նորա համար, որ ավելի շատ ժամանակ ունենա Շարլոտային տեսնելու։ Խեղճ երիտասարդը սիրում էր նորան։ Բայց Գուստավի աղջիկը իհարկե նրա զգացմունքը չէր բաժանում և այդ երազել անգամ նա չէր կարող։ Միայն թե բոլոր գործավորներից ավելի նորան էր համակրում։ Գևորգը շատ համեստ և համակրական դեմք ուներ։ Առաջին անգամ նորան նայողը կսիրեր նորան, և Շարլոտան սիրում էր նորան, իբրև յուր հոր գործարանի մի բարի, աշխատասեր և պարկեշտ գործավորին։ Բայց յուր քաղցր վարմունքը դեպի Գևորգը վերջինիս մեջ բոլոր երիտասարդներին հատուկ մի սխալ կարծիք էր ծնեցրել, այսինքն թե նա սիրում է իրեն։ Այդ սխալ կարծիքի մեջ ավելի հաստատվեցավ Գևորգն այն օրից, երբ Շարլոտան, պատահմամբ նորա երգելը լսելով, հրավիրեց նորան իրենց տան այգին և մի քանի նվագ յուր ծնողած առաջ երգել տվավ նորան։ Իսկ այնուհետև յուրաքանչյուր երեկո, երբ գեղեցիկ եղանակ կամ լուսին էր լինում, ինքը միայնակ զբոսնում էր այգում և Գևորգին խնդրում էր նստել մեծ ակաթենու տակ և երգել։ Գևորգը երգում էր նորա համար շատ քաղցր և գողտրիկ երգեր։ Նա երգում էր մինչև անգամ այնպիսի կտորներ, որոնց մեջ յուր սրտի խանդն ու զգացմունքներն էին արտահայտվում։ Շարլոտան, իհարկե, հայերեն չգիտենալով, չէր էլ հասկանում Գևորգի երգերի միտքը։ Բայց երբ սա մի օր կամեցավ թարգմանել նորան յուր շատ սիրած երգի մի կտորը, նա թողեց Գևորգին այգիում և անխոս հեռացավ նորանից։ Գևորգի մեջ մի կասկած զարթեցավ։ Նա զգաց, որ սխալված է, որ Շարլոտան նրան երբեք չի սիրել։ Եվ այս տխուր ճշմարտություն նորից օր ավելի հասկանալի էր դառնում նորա համար։ Իսկ այս երեկո արդեն ամեն բան պարզվել էր։ Գուստավի աղջիկը մտածում էր ինքն իրեն Գևորգը. «Ոչ միայն անկարող եղավ իմ զգացմունքը բաժանել, այլև ծիծաղեց ինձ վերա երկաթե վանդակները դիտմամբ շալակել տալով ինձ, որպեսզի զգալ տա ինձ նման թշվառականին յուր և մի խեղճ գործավորի մեջ եղած անհամեմատելի անհավասարությունը»։ Այս խորհրդածությունները ալեկոծում էին դարձյալ խեղճ Գևորգի գլուխը, երբ նա հասավ տուն։ Խեղճ Թամարը երկար դրսում կանգնած սպասում էր յուր որդուն, որովհետև նա այս երեկո սովորականից ավելի ուշացավ։ Երբ Գևորգը մոտեցավ բակի դռանը, մայրը վազեց նորա առաջ։ «Հոգիակս, ինչու այսքան ուշացար»,  հարցրավ նորան մայրական խանդաղատանոք։ Բայց Գևորգը այնքան վրդովված էր, որ մոր հարցին ոչինչ չպատասխանեց։ Թամարը սաստիկ այլալվեց։ «Ինչ է պատահել արդյոք նորան»,  շշնջաց ինքն իրեն խեղճ մայրը և վազեց որդվո ետևից դեպի տուն։ Այստեղ Գևորգը պատմեց նորան յուր տխրության պատճառը։ Մայրն իհարկե մեծ նշանակություն չտվավ որդու պատմածներին, բայց աշխատեց մխիթարել նորան։ «Դու քո գործը շինիր, որդի», ասում էր նորան, «աշխատիր, որքան կարող ես մի քանի շահի ետ գցել, և երբ ժամանակը կհասնի, ես քեզ համար այնպես լավ աղջիկ կուզեմ, որ դու իրեն կսիրես, ինքը քեզ»։ «Ինչ ունիս դու գերմանացու աղջկա հետ, դու հայ ես, օտարի հետ խո չես պսակվելու»։ Թամարը շատ լավ էր ասում, բայց որդու սրտից չէր խոսում։ «Մայրիկ, կարծում ես, թե ես նորա համար եմ մտածում»,  պատասխանում է Գևորգը,  թե ինչու Գուստավի աղջիկը ինձ չէ սիրում»։ «Բնավ, ինձ տանջում է միայն այն բանը, թե ինչու մենք աղքատ ենք, որ մի փականագործի աղջիկ ինձ վերա ծիծաղի և սոմարյանցի ծառան այդքան կոպտությամբ գոռա ինձ վերա»։ «Ահա այս է ինձ սպանողը. ես տեսնում եմ, թե արհեստավորը որքան ողորմելի մարդ է աշխարհի մեջ, և եթե դուք թողնեիք ինձ գործակատար լինել»։ Այստեղ Գևորգ այլևս չկարողացավ իրեն պահել և սկսավ լալ։ «Որդի, դատարկ բաների վերա ես մտածում»,  շարունակեց մայրը։ «Արհեստը ոսկի պարապմունք է, այդ պարապմունքով էլ դու մարդ կդառնաս և պատիվ կվաստակես, եթե միայն կամենաս. տեսնում ես, այն ծերունի Գուստավը քեզ օրինակ, չէ որ նա էլ առաջ քեզ պես մի խեղճ գործավոր է եղել, իսկ այսօր մի ամբողջ գործարան ունի»։ Այս ասելով, Թամարը վեր կացավ և բերավ որդու համար վաղուց արդեն պատրաստ ընթրիքը, որը բաղկանում էր մի կտոր սառած մսից, պանրից և սև հացից։ Գևորգը, չնայելով իր ներքին վրդովմանցը, շատ ախորժակով ընթրեց։ Եվ երբ վերջացրավ, վեր առավ յուր սրինգը և դուրս գնաց բակը։ Գեղեցիկ և լուսընկագիշեր էր։ Գևորգի դրացուհիները, կանայք և աղջիկներ, դուրս էին եկել կտուրների վերա և թամաշա էին անում սոմարյանցի տան մեջ եռացող խնջույքին։ Բայց Գևորգին Սոմարյանցի տունը չէր գրավում, նրա սիրտը ուրիշ ցավ էր տանջում։ Նա նստավ բակի մեծ տանձենու տակ, մի կոճղի վրա, որ նայում էր ուղիղ Սոմարյանցի տան լուսավորված դահլիճին, և սկսավ մեղմ ու քաղցր ձայնով երգել զրկված սիրահարի տխուր երգը. «Ախ, Երանի տկար սրտին, սիրո նետեր չդիպչեր, Երանի թե աղքատ մարդին, սիրուց բաժին չտրվեր. Նոր մանկության հովտեն ելած մտի սիրո Բուրաստան, ուր հոյլի-հոյլ դեռ թերաբաց փայլում են Վարդն ու Շուշան, ուր սոխակը ոլորում է յուր սրտառուջ դայլայլիկ, և զեփյուռը գուրգուրում է արվին ալիք գեղեցիկ. Ինձ պատում են բյուր հրապույրներ, գեղ և շնորք երկնային, և հնչում են թովիչ ձայներ իմ փափկալուր ականջին. Իմ սառ սիրտը ջերմանում է, ներսս վառվում նոր կրակ, և արդենին ինձ դյութում է յուր աչքերով անուշակ. Աղբերակունք, վճիտ, մաքուր, խաղացնում են նոր աշուրջ, հովհարներով բերում զեփյուր յուր վարդերին փչել շունչ. Սպասում եմ, որ տարծաղիկ ինձ իմ գողտրիկ վարդենին, փնջիկներով հանգչեր իմ գիրկ, մեղմիկ բուրեր իմ սրտին. Ափսոս, դաժան էր պարտիսպան, նա իմ հույսը կործանեց, աղքատների բաժին չեսա, ասաց և ինձ դուրս հանեց. Եվ ցողեցին աչքերս առատ, կյանքս դարձավ սկալից, և ոչ մի ձայն իմ հուսահատ սրտին եղավ կարեկից. Բայց Երանի տկար սրտին, սիրո նետեր չդիպչեր, Երանի աղքատ մարդին, սիրուց բաժին չտրվեր. Եվ երգի յուրաքանչյուր տուն ավարտելուց հետո, Գևորգը հնչեցնում էր յուր տխուր և մելամաղձիկ սրինգը, որի բեկբեկուն ձայնը գիշերային լռության մեջ թրչում հասնում էր թաղի հեռավոր անկյունները։ Այս միջոցին Սոմարյանցի տան մեջ հրավիրյալների ուրախությունը հասել էր յուր գագաթնակետին։ Մի կողմից երաժշտությունը, մյուս կողմից բազմականների խառնաշփոթ աղաղակները դղրդեցնում էին ամբողջ տունը։ Սեղանի վերա արդեն պտտվում էր երրորդ խորտիկը, գինով շշերը վաղուց արդեն կորցրել էին իրենց կանոնավոր դիրքը, կենացները և էքստրաները անդադար հաջորդում էին միմյանց։ Սոմարյանցի հրավերքը հասարակ մարդկանց հրավերքին չէր նմանվում, նրա հյուրերը բոլորն էլ զարգացած մարդիկներ էին, բոլորն էլ զուտ հայեր և անխառն ազգասերներ։ Այդ էր պատճառը, որ հրավերքը ընդունել էր մի տեսակ ազգային հանդեսի կերպարանք։ Այստեղ առաջարկվում էին և հայ գործիչների ու բարերարների կենացները, որոնց արժանավորագույնը պսակվում էր պարոն սեղանապետի գեղեցիկ ատենաբանությամբ և բազմականների անվերջ ծափահարություններով։ Այսպիսի պատվի արժանացավ իհարկե հայոց ապագա կաթողիկոսի և ապա, ինչպես որ մոդա էր, Պոլսի Ներսես Պատրիարքի, Խրիմյան Հայրիկի և այլոց կենացները։ Բազմականներից մեկը, որ ըստ երևույթին թեմական տեսուչ էր, առաջարկեց խմել հայոց դպրոցների կենացը այնպիսի եռանդուն նախանձախնդրությամբ, որ կարծես այդ կենացից կախված լիներ հայոց դպրոցների ներկան ու ապագան։ Պարոն սեղանապետը հարգեց իհարկե այս առաջարկությունը, և դահլիճը թնդաց կեցեների աղաղակներով։ Մի ուրիշ պարոն, որ բավական նուրբ ճաշակով հագնված էր, և որ յուր շարժմունքների մեջ ոչնչով ետ չէր մնալ մի ամենակոկետ կնոջից, առաջարկեց խմել հայոց թատրոնի կենացը։ «Այո, այո, հայոց թատրոնի կենացը», գոչեցին մի խումբ նրբաճաշակ և ըստ երևույթին գեղարվեստը պաշտող երիտասարդներ, որոնք առանձին ժողովված էին սեղանի մի անկյունում։ Սեղանապետը հարգեց և այդ առաջարկությունը, և դարձյալ մի ատենաբանությամբ առաջարկեց նորան հյուրերին։ Վերջիններս իհարկե ընդդիմություն ցույց չտվին բաժակները դատարկելու մեջ։ Բայց սեղանի մի անկյունում հավաքված նրբաճաշակ երիտասարդների խումբը, անկախ սեղանապետի բարեհաճությունից, խմեց և հայոց գեղեցիկ դերասանուհիների կենացը։ «Իմ ընթերցողներն իհարկե ինձ հետ միասին այս վերջինը ամենից արժանավորն են գտնում»։ Այս բոլոր կենացներին մի մարդ միայն չէր մասնակցում։ Դա հայոց լավ հեղինակներից մինն էր, որ կանգնած դահլիճի պատուհանում երկար նայում էր դեպի դուրսը։ Թատրոնի կենացից հետո միայն սեղանապետը նշմարեց նորան և բավական ծանր նկատողություն արավ նորան յուր այդ անկարգ վարմանց համար։
«Ներեցեք ինձ, պարոն սեղանապետ»,
դարձավ նորան հեղինակը։
«Այստեղ մի երգչի չնաշխարի ձայնը գրավել է ինձ ավելի, քան ձեր բոլոր կենացները»։
Սեղանի շուրջ հավաքված երիտասարդների մեջ անբավականության նշաններ։
«Լսեցեք նորան մի փոքր և տեսեք արդյոք իրավունք չունեի ես ուշադիր լինելու ավելի այս երգչին, քան թե ձեր կենացներին»։
«Ի՞նչ երգի չէ, ապա տեսնենք»։
Այս ասելով տեղից վեր կացավ սեղանապետը և մոտեցավ պատուհանին։ Սեղանապետի օրինակին հետևեցին և հրավիրյալներից շատերը, և միակ ընդհարթում ժողովվեցան դահլիճի պատուհանների մոտ։ Երաժշտությունը լռեց։ Սոմարյանցի հյուրերը ամենայն ուշադրությամբ լսում էին դրացի տան բակում երգող երգչին։ Դա Գևորգն էր, որ հնչեցնում էր յուր սրինգը և երգում էր։ Հրավիրյալները որոշ լսեցին նորաերգի հետևյալ կտորը։ «Բայց ափսոս, որ միշտ կմնամ հուսահատ. քեզ ժառանգելու չեմ ունենար բախտ. քեզ փեսակ ընտրես հարուստ և իշխան, բայց ես սիրուց զատ չունիմ ուրիշ բան»։
«Սերգեյ Յագորիչ, այս տղան ով է»՝
հիացած ձայն տվավ սեղանապետը։
«Մեր դրացի դարբին Ղազարի որդին է»։
Այս խոսքերով մոտեցավ սեղանապետին պարոն Սոմարյանցը և հարցրեց.
«Հավանում եք նորան»։
«Նա ինձ հիացնում է, խնդրում եմ, կանչել տվեք նորան այստեղ»։
«Այո, այո, նա մեզ հիացնում է, բերել տվեք նորան այստեղ»։
Գոչեցին բոլոր հյուրերը գրեթե միաբերան։
«Իսկույն, իսկույն»՝
պատասխանեց Սերգեյ Յագորիչը և ներկա եղող ծառաներից մեկին հրամայեց գնալ և կանչել Գևորգին։ Ներկա գտնվողը միևնույն ծառան էր, որ կոպտությամբ վիրավորել էր խեղճ Գևորգին։ Նա չհամարձակվեցավ անձամբ գնալ նրա մոտ, որ միգուցե նրա զայրույթը գրգռելով առիթ տար յուր վատ վարմանց Երևան հանելուն, այլ յուր կողմից մի ուրիշին ուղարկեց Գևորգի մոտ։
«Աղան ձեզ խնդրում է, որ գաք մեզ մոտ»՝
ասաց Սոմարյանցի ծառան մոտենալով Գևորգին։
«Ինձ»՝
հարցրեց զարմացմամբ Գևորգը։
«Այո, ձեզ»՝
պատասխանեց ծառան։ Գևորգի համար բոլորովին անսպասելի էր այդ հրավերը։ Ուստի նա շփոթվելով հարցրեց.
«Ի՞նչ ունի ինձ հետ ձեր աղան, այս ժամին, վանդակների համար չէ ուզում խոսել»։
«Ի՞նչ վանդակների համար»։
«Այն վանդակների, որ ես այսօր բերի ձեր տուն»։
«Ոչ, կարծեմ մեր հյուրերը լսել են ձեր երգելը և կամենում են, որ գաս իրենց մոտ էլ երգես»։
Գևորգի շփոթությունն անցավ, և մի գաղտնի ուրախություն, որ առաջանում է անմեղ փառասիրությունը գգված լինելուց, պատեց նորասիրտը։
«Լավ, կգամ, դուք գնացեք»՝
ասաց նա ծառային և ինքը մտավ տուն մորը իմացնելու։ Բայց մայրն արդեն Օրփեոսի գրկումն էր, և չկամենալով նորան զարթեցնել, լվացվեցավ, մաքրվեցավ և դուրս գնաց։ Հասնելով Սոմարյանցի տան այն մուտքին, որ հանում էր խնջույքի հարկը, նա կանգ առավ և չէր վստահանում միայնակ բարձրանալ։ Նա հնչակը քաշեց։ Իսկույն երևաց միևնույն ծառան, որ Գևորգին հրավիրելու էր գնացել։
«Պարոն Գևորգ, ինչու չեք գալիս, հրամեցեք»։
«Գալիս եմ, բայց»։
«Բայց ինչ, ամաչում եք»։
«Ոչ, բայց ասացեք, խնդրեմ, շատ մարդ կա այդտեղ»։
«Իհարկե շատ մարդ կա»։
«Բայց ձեզ ինչ,
շատ մարդիկ ձեզ խոչեն ուտելու, հրամեցեք»։
Գևորգը յուր բոլոր արիությունը ժողովելով բարձրացավ սանդուղքից։ Հաստելով գեղեցիկ լուսավորված նախագավիթը, նորեն կանգ առավ։
«Դուք դարձյալ կանգնում եք, իսկ ձեզ սպասում են»՝
նկատեց ծառան։ Գևորգը տեղից չշարժվեց, նա ամբողջ մարմնով դողում էր։ Սպասավորը երկար չսպասեց։ Նա շտապ մտավ դահլիճ և հայտնեց աղային, որ Գևորգը եկել է, բայց ամաչում է մտնել։
Ինչ հիմարություն, ուր է։
Բացականչելով դուրս եկավ պարոն Սոմարյանցը նախագավիթը և տեսնելով Գևորգին, որ կծկվել էր դրան մոտ,
«Վա՜հ, արի է, ինչու համար ես ամաչում, ձեր հարևանի տունն է, օտարի տուն խո չէ»։
Այս խոսքերով բռնեց նա Գևորգի ձեռքից և խնամակալի իշխանությամբ ներս քաշեց նրան դեպի դահլիճը։